Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 8 prill 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria Serbisë ka refuzuar propozim marrëveshjen e Bashkimit Evropian për normalizimin e raporteve me Kosovën. Zyrtarja lartë e BE-s, Catherine Ashton, ka shprehur keqardhje për vendimin e qeverisë së Serbisë dhe ka bërë thirrje për një përpjekje të fundit për arritjen e marrëveshjes. Në Prishtinë vlerësohet se vendimi për refuzimin e Serbisë mund të jetë i përkohshëm, pasi Serbia ka bërë thirrje për vazhdimin e dialogut me Kosovën. Në ditën ndërkombëtare të Romëve, romët në Kosovë janë shprehur të pakënaqur me gjendjen e tyre. E përditshmja Wall Street Journal shkruan për rastin e një punonjësi të OKB-s në Kosovë, i cili kishte alarmuar për rushfet në mesin e zyrtarëve të lartë të OKB-s në Kosovë. Në rundën e dytë të zgjedhjeve lokale në Maqedoni, më së shumti sukses kanë pasur partitë në koalicionin qeverisës. Në moshën në 87 vjeçare, ka vdekur ish kryeministri i Britanisë Margaret Thatcher. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Serbisë sot unanimisht e ka refuzuar zgjidhjen e ofruar për Kosovën dhe ka propozuar vazhdim urgjent të dialogut me Prishtinën nën ndërmjetësimin e BE-s. Qeveria e Serbisë nuk mund të pranojë parimet e propozuara, të cilat në mënyrë gojore janë paraqitur ekipit negociator të Beogradit, sepse nuk garantojnë siguri të plotë, mbetje dhe mbrojtje të drejtave të njeriut të serbëve në Kosovë. Një marrëveshje e tillë nuk mund të zbatohet dhe nuk do të sillte një zgjidhje finale dhe të qëndrueshme, tha kryeministri Ivica Dačić në mbledhjen e qeverisë së Serbisë, e cila ishte e hapur për media. Qeveria ka autorizuar zotin Dačić që për vendimin e Beogradit ta njoftojë Bashkimin Evropian. Zyrtarët më të lartë të Kosovës kanë dërguar ngushëllime me rastin e vdekjes së ishte kryeministres së Britanisë Margaret Thatcher. Në telegramin e ngushëllimit të dërguar mbretëreshës Elizabeth, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga ka vlerësuar se ajo ishte një vizionare që ka inspiruar gjeneratat e tëra. Me piklim të thellë morëm lajmin për ndarjen nga jeta të ish kryeministres Margaret Thatcher, lideres historike që kontribuoi thellësisht në reformimin dhe zhvillimin e vendit tuaj, thuhet në telegramin e ngushëllimit të presidentes Atifete Jahjaga, dërguar mbretëreshës Elizabeta. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në telegramin e tij dërguar kryeministit britanik David Cameron vlerësoi se personaliteti i saj i lartë do të jetë shembull pozitiv për lider dhe burr shtetas në mbar botën. Më tutje në telegramin e zotit Thaçi, theksohet se duke çmuar veprën e ish kryeministres Thatcher në krye të qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar, në momente të jetë vendimtare, personaliteti i saj i lartë do të jetë shembull pozitiv për lider dhe burr shtetas në mbar botën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka cilësuar vdekjen e ish kryeministres britanike Margaret Thatcher si humbje të një prej kampionëve më të fuqishëm që bota ka pasur për lirinë, kurse për Amerikën ka thënë se e ka humbur një mike të vërtetë. Si kryeministre ajo ka ndihmuar në vendosjen e mirëbesimit dhe krenarisë për të cilën ka qenë gjithmonë e njohur Britania, dhe si një mbështetëse e palëkundur aleancës sonë transatlantike, ajo e ka ditur se me fuqi dhe vendosmëri ne mund ta fitonim luftën e ftoftë dhe të përmbushnim zotimet për lirinë, ka thënë presidenti amerikan në një komunikat të publikuar nga shtëpia e Bardhë. Ngushëllime për vdekjen e ish kryeministres së Britanisë Margaret Thatcher kanë dërguar edhe shumë shefa të shteteve dhe qeverive të shumë vendeve të botës dhe personalitete të tjera të larta. Margaret Thatcher vdiq në moshën 87 vjeçare. Ajo ka qenë e sëmurë për disa muaj. E njohur si zonja Hekurt, ajo ishte kryeministre e parë femër e Britanisë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Maltëzi ka njoftuar se në votimet e djeshme presidenciale në Maltëzi ka fituar Filip Vujanović, që aktualisht ndodhet në këtë post. Ky është mandati i tij i tretë presidencial. Sipas KQZ-s, pas numërimit të gjitha flet votimeve, ai ka fituar 51.2% të votave, ndërsa rivali i tij Miodrag Lekić ka tubuar 48.8%. Më herët të zoti Lekić kishte pretenduar se ka fituar, ndërsa partia ti Frontit Demokratik thot se nuk do të pranoj mandatin e tretë të Vujanovićit. Televizioni shtetror i Siris ka raportuar se nga një shpërthimi makines bombë në pjesën qendrore të kryeqytetit Sirian Damask, janë vrarë 15 vete dhe plagosur mëse 50 të tjerë. Televizioni ka paraqitur pamje të mbeturinave të makines në flak dhe raportoj se shpërthimi ka ndodhur sot afër një shkolle në pjesën komerciale të Damaskut. Në këtë hapësirë gjenden edhe Banka Qendrore e Sirisë dhe Ministria e Financave. Dëshmitarët kanë njoftuar se shtëllunga të mëdha të tymit janë parë në këtë hapësirë. në Siri për afro 2 vjet, kryengritësit po luftojnë për ta përmbysur regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Presidenti i Gjeorgjisë Mihail Saakashvili është dërguar në spital pas një aksidenti me çikletën në Antalya të Turqisë. Shërbimi për media i presidencës së Gjeorgjisë tha se aksidenti ka ndodhur të dielën. Mjekët në Stamboll kanë konstatuar se Saakashvili ka pësuar fyerje të trefishtë të krahut dhe është kryer një operacion. Të gjitha takimet e tij të parapara për sot janë shtyer. Saakashvili pritet të takohet nesër me presidentin e Turqisë Abdullah Gül. Saakashvili arriti të shtunën në Turqi për një vizitë 3-ditëshe. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç që dëgjuat në hapje të emisionit, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, ka shprehur keqardhje për vendimin e qeverisë së Serbisë për të mos e pranuar propozim marrëveshjen për normalizimin e raporteve me Kosovën. Ajo ka kërkuar që Kosova dhe Serbia ta lënë në prapa të kaluarën dhe të ecin përpara kohëardhmja. Zyrtar të BE-s kanë thënë se më 16 prill, Komisioni Evropian do ta publikojë raportin për Kosovën dhe Serbinë. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian është shprehur i zgënjur sot dhe me vendimin e qeverisë së Serbisë për të refuzuar propozim marrëveshjen e prezentuar në raundin e fundit të dialogut në nivel të lartë politik mes Kosovës dhe Serbisë. Paknaqësinë e saj lidhur me këtë e ka shprehur qartë në prononcimin e saj edhe baronesha Catherine Ashton, përfaqësuese e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, e cila në emër të Bashkimit Evropian edhe ka ndërmjetësuar me këtë dialog në nivel të lartë politik. Gjatë 6 muajve të shkuar, unë kam takuar kryeministrin Dačić dhe kryeministrin Thaçi 8 herë, nga një herë në takimet që kanë zgjatur më shumë se 13 orë. Që në fillim ne kishim paraqitur një afat të qartë kohor në mënyrë që dialogu të mbetet i fokusuar dhe të merë parasysh dëshirën e Këshillit Evropian që Serbia dhe Kosova të lëvizin përpara. Unë u shpreh mirënjohje dy kryeministrave dhe ekipeve të tyre për punën e rëndë që kanë bërë, thot në prononcimin e saj Catherine Ashton. Ajo më tej nënvizon se pas disa raundeve të diskutimeve, unë besoj se të gjitha elementet për një marrëveshje për veriun e Kosovës janë në tavolinë. Kjo duhet të jetë një marrëveshje mes dy palëve dhe nuk është detyre BE-s që ta imponoj atë. Unë shpreh keqardhje për vendimin e qeverisë së Serbisë për të refuzuar propozimin dhe u bëj thirrje atyre që të bëjnë përpjekjen e fundit për të arritur një marrëveshje më të mirë të njerëzve të tyre, thot Ashton. Në fund të prononcimit të saj lidhur me refuzimin e propozimit të marrëveshjes nga Beogradi, baronesha Catherine Ashton është shprehur se beson në një të ardhme të ndritshme si për Serbinë ashtu edhe për Kosovën dhe e din se sado i vështirë të ketë qenë procesi, ai ka hapur mundësitë për njerëzit, sidomos në veri të Kosovës, që të kenë një jetë më të mirë. Unë shpresoj se Kosova dhe Serbia nuk do ta humbin rastin që të lënë prapa të kaluarën dhe të ecin përpara kohë e ardhmja. Shpresoj se unë do të drejtoj diskutimet në BE në ditët në vijim në mbështetje të hapave konkret për para, si për Serbinë ashtu dhe për Kosovën, drejt të armës e tyre evropiane, është shprehur Ashton. Burimet diplomatike në BE kanë pohuar se gjatë të tërë ditës Brukseli ka pritur jo vetëm përgjigjen e Beogradit, por edhe sqarime se çka saktësisht dëshirojnë ata, mirë po deri në këtë moment thonë se nuk i kanë marrë këto sqarime. Gjithashtu të njëjtat burime theksojnë se tash është duke u analizuar përgjigja e Serbisë, por në këtë moment nuk mund të parashikojnë a mund të ketë apo jo takime të tjera. Disa burime diplomatike në Bruxelles kanë thënë se nuk ka nevojë për takime të tjera, pasi që propozimi që është në tavolinë është rezultati diskutimeve që kanë zgjatur me orë dhe ditë të tëra. Ne duam zgjidhje, jo propozime të reja, ka thënë një diplomat i Bashkimit Evropian. Në BE po ashtu kanë konfirmuar se nuk do të ketë shtyrje të afateve dhe se javën që vjen, me saktësisht me datën 16 prill, Komisioni Evropian do të nxjerrë raportin pranveror për Kosovën dhe Serbinë, në të cilin do të qartësoj se sa janë përmbushur kriteret për të ecur përpara këto dy vende në procesin e integrimeve evropiane. Siç dihet, Këshilli Evropian ka paralajmëruar se në rast të përmbushjes së të gjitha kritereve, për Serbinë do të mundet të vendoste përdhënien e datës për negociatat e antarësimit, ndërsa për Kosovën për mandatin komisionit që të nisë përgatitjet për nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në Prishtinë vlerësohet se pas refuzimit të Serbisë që ta pranoj propozim marrëveshjen e Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, mund të ndodhë që ky të jetë vendimi përkohshëm, pasi Beogradi ka kërkuar vazhdim të dialogut. Zyrtarë dhe politikanë në Kosovë theksojnë se është vështirë të ketë marrëveshje me Beogradin, për të cilin thonë se edhe kur arrihet ndonjë marrëveshje, ajo nuk zbatohet. Sipas tyre nuk është befasi refuzimi marrëveshjes nga ana e Serbisë. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Në Prishtinë vendimi i fundit i Serbisë për të mos pranuar marrëveshjen dhe për të kërkuar vazhdim bisedimesh po komentohet si mungesë e forcës së këtij vendi për të ecur përpara. Këshilltari i lartë i kryeministrit të Kosovës Bekim Çollaku tha se vendimi i qeverisë së Serbisë për të mos e pranuar marrëveshjen ofruar nga Brukseli për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën është edhe një dëshmi që Serbia ende vazhdon të mbetet pengis e kaluarës dhe nuk po e gjen forcën për të ecur përpara.
Konsideroj që ky vendim i sotshëm do të jetë një vendim i përkohshëm që ka marrë Serbia, sepse ata në të njëjtën kohë kanë kërkuar nga ndërmjetësuesin të rast nga Bronisha Ashton që sa më shpejt rifillojnë negociatat e më të tjeshme për arritjen e një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Çollaku është shprehur optimist se në ditët e ardhshme Baronisha Ashton do të këshillojë dhe do të bëjë rekomandimet dhe veprimet adekuate se si do të zhvillohen gjërat me tutje. Gjatë ditës udhëheqësit e institucioneve dhe deputet në Kuvendin e Kosovës lanë për të kuptuar se vendimi i ktill i Serbisë edhe pritej. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit theksoi se nuk është asgjë e re nëse Serbia nuk e pranon marrëveshjen.
Me Beogradin, edhe kur je marrë vesh, se marrë vesh. Fatkesia është një se me marrë vesh asë njëherë me politikën për Beogradin. Ne nuk mund të ndikojmë se cilin qendrim do të marrë në zyrtarët e lartë, asë bashkimit evropian, asë shtetën bashkurat të Amerikës.
Krasniqi ka deklaruar po ashtu se edhe nëse nuk arrihet në ndonjë marrëveshje me Beogradin për veriun, si shtaj, Kosova ka për obligim të shtrijë autoritetin e saj ligjor edhe në veri. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, tha se Kosova ka bërë lëshime për komunitetet në vend dhe ajo çka ofron plani Atisari është maksimum i mundshëm.
Ne duhet ta mbrojmë kushtetutën e vendit tonë, të mbrojmë integritetin e vendit tonë, kjo është detyra e institucioneve tona dhe të tjerat janë probleme në këtë rast që duhet adresuar dhe duhet
Edhe shefi i grupit parlamentar të AAK-s Ardi Anxhini mendon gjashtëm. Sipas tij në këtë drejtim nuk ka asgjë për të utmeruar nga qendrimi i Serbisë në drejtim të refuzimit të një marrëveshje me Kosovën.
Serbia von njëjtë sill gjithmonë. Mendoj se sillja e Kosovës ka qenë korrekte kundrejt qytetarëve serb vet deri më tani, nuk është kurfarë befasi.
Marrëveshja e ofruar ka pasur 8 raunde bisedimesh në nivel të kryeministrash të ndërmjetësuar nga përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Baronesha Catherine Ashton. Qështja e kontestueshme për Beogradin ka mbetur autoriteti që do të ketë asociacioni komunave të banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës. Beogradi kërkon që ky asociacion të ketë fuqi ekzekutive, veçanërisht në fushën e policisë, drejtësisë dhe planifikimit hapsinor. Prishtina zyrtare ka kundërshtuar fuqishëm duke kërkuar nga Beogradi që të përballet me realitetin e ri të krijuar në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sot të romët në Kosovë kanë shënuar ditën ndërkombëtare të romëve dhe janë shprehur të pakënaqur me gjendjen e tyre në fushën e arsimit, të shëndetësisë, të punësimit e të tjera. Ata e shfaqin dëshirën që të jenë të barabartë me të tjerët. Nga Prishtina paraqitet Luljeta Krasniqi.
Në ditën ndërkombëtare të romëve, e cila shënohet që nga viti 1971, ky komunitet në Kosovë kërkon kushte më të mira për të jetuar. Esat Gashi jeton në fushë Kosovë, a i sot bashkë me bashkëqytetarët e tij po e festojnë ditën e romëve, datë kjo e cila shënon ditën kur është caktuar flamuri dhe himni i Rom.
Jena këtu të sheshin e në Terezën e të stu ditën e flamurit të romëve. Se gjithë i kanë shtetet jashmi është mirë, nëse je veç Kosovë, sa për Kosovë kime dek uni.
Për të shënuar këtë ditë në sheshin në Tereza, në Prishtinë ka festuar edhe faton Berisha Rom po ashtu nga qyteti i fushë Kosovës. Berisha tregon se jeta e romëve në Kosovë është mjaft e vështirë, pasi që siç tekson ai, mungojnë shumë gjëra elementare për jetë. Berisha kërkon më shumë vende të lira pune për komunitetin rom.
Shumë se dita jonë është sad, pa nuk po ngan diçka ndaj punë me na xhedi kush, ki shkon mirë me punu, se jem pa punë, on e ki vllavi, kret pa punje.
Komuniteti rom njihet zyrtarisht si komuniteti veçantë në Kosovë dhe sipas kushtetutës gëzojnë të drejtat e barabarta me të gjitha komunitetet tjera. Për këtë komunitet ekzistojnë edhe strategji të cilat janë hartuar nga qeveria e Kosovës, strategji këto të cilat ju mundësojnë romëve edukim, përfaqësim dhe riadësim. Por si pas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare të cilat merren me përkujdesje të këtij komuniteti rom, kjo strategji nuk ka gjetur zbatim. Bekim Syla nga organizata jo qeveritare për Rom, Ashkali dhe Egjiptas, thotë se përveç shoqërisë civile që merret me projekte të cilat ndihmojnë romët, institucionet e Kosovës nuk janë duke bërë diçka konkrete.
Pritë anës qeverisë nuk ka diçka përmirësime sa i përket strategjisë. Mirpo edhe në çështje të tjera, shumica familjeve veç prapë si vitet e kaluara, më thanë se më shumë se 90% në varen prej asistencë sociale, e sa i përket punësimit, punësimi ende mbetet i njëjtë, domethënë nuk ka punësim tek ky komunitet.
Avdim Isini, redaktori lajmëve në gjuhën rome në Radio Televizionin e Kosovës, konsideron se romët jo vetëm në Kosovë, por edhe në shtete të tjera kanë qenë ndër komunitetet më të marginalizuara për faktin që pjesa më e madhe këtyre njerëzve jetojnë në një varfëri të skajshme dhe shumica nga ata nuk janë të shkolluar. Megjithatë, Misini thekson se dhe komuniteti rom duhet të jetë vetë iniciator për përmirësimin e jetës së tyre.
Romët duhet pak të jenë më iniciator për të qenë pjesë e një shoqërie dhe për të kyçur në procese. E vetmja gjë që mungon komunitetit rom është punësimi dhe rritja e numrit të shkolluarve. Mendoj se me ndihmën e qeverisë së Republikës së Kosovës, me një gjendje stabile ose solide financiare dhe me një nivel të mirë të arsimit, komuniteti rom do të jetë në një pozitë shumë të mirë se ato të shtetet të tjera.
Ndryshe, mesazhi i ditës ndërkombëtare të romëve është paqe për të gjithë romët në një botë pa diskriminim, racizëm dhe luftë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Tashmë ka përfunduar afati ligjor për deklarimin e pasurisë zyrtarëve publik në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit. Vlerësohet se deri tash afro 95% e këtyre personave i kanë dorëzuar formularët e plotësuar, thonë zyrtar nga kjo agjenci. Por organizata FOL konsideron se ka raste kur të dhënat nuk janë reale. Kronike përgatitur nga korrespondentja jo në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Afrim Atashi, drejtori departamentit të parandalimit në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit, thot se pas e verifikimit të listave do të njoftohet opinioni publik se kush e ka deklaruar apo nuk e ka deklaruar pasurinë.
Kemi një masë të madhe të deklarimit të zyrtarëve të publik, 95% sigurisht. Kemi një më shumë se vitin e kaluar sigurisht, mirë po verifikimi i listave ato ende nuk u bën dhe na pasi ta kryjmë verifikimin e listës, pasi si ti kryjmë ato deklarata që bën edhe me postë, që është afati ligjor të bëj prit, na dalim me një komunikatë dhe e njoftojmë opinionin publik se sa ka qenë shifra deklarimit pasurisë dhe kush e ka deklaruar apo kush s'e ka deklaruar.
Në bazë të kodit penal të Republikës së Kosovës, miratuar vitin e kaluar, mos raportimi apo raportimi i rrëmi pasurisë të ardhurave, dhuratave apo ndonjë dobije tjetër materiale konsiderohet vepër penale. Për këtë personat e dënohen me gjobë dhe me burgim prej 6 muaj deri në 5 vjet. Megjithatë, Petri Tezogaj nga organizata joqeveritare FOL ndyshon se jo të gjithë zyrtarët publik deklarojnë pasurinë e vërtetë të tyre. Kjo organizatë nga viti 2008 ka bërë monitorimin e pasurisë së personave zyrtarë dhe në bazë të asaj, Zogaj thekson se pasuria nuk ka qenë asnjëherë reale.
Faktin që zyrtarë tatuar kanë tentuar që pasuritë e patrunshme kryesisht që ngrisin jashtëzakonisht çmimet që janë çmime jashtë tregut në mënyrë që eventualisht pastaj pas disa viteve ta arsitojnë pasurinë që kanë grumbulluar deri sa kanë mësuar funksionin publik. Nuk kanë qenë asnjëherë reale, për më shumë zyrtarët të ndryshëm do të thotë kanë tentuar që deklarimin të azam të viteve 2000 të mos e regjistrojnë si deklarim për nga ka ordur ose për ardhja tyre, po vetëm si donacione.
Se zyrtarët publik kanë pasurit e arzakonshme, Zogaj thot se dëshmon edhe raporti fundit i Agjencisë Kosovare kunder korupcionit. Si pas këti raportin nga viti 2008 deri në vitin 2012, 9 zyrtarë publik kanë deklaruar pasurit që kalojnë milionat. Zogaj për këtë kërkon që të verifikot prej ardhja pasurit e tyre, pasi si pas ti pagat që marrin nuk mundesojnë të bëhen milioner.
Unë besoj që nuk ka kushte për të bërë milioner si zyrtar publik, asë më pak, ne kemi parë që rroga kryeministit është në këmbrinë asë 21 gjetore, dhe rrogat e gjithë zyrtarëve në poshtë, të ta kryeministi janë rroga më turitat. Me një rrogë të një zyrtari publik nuk ka shansë që ta një jetën, ma dhe një zyrtar të mos shpenzën të asë një cent të bëjë milioner. Nuk ka asë një shqetim dhe zi kjo. E për zyrtarët që kanë marrë detyrën, duhet dije saktësisht se me çfarë pasurie ka hyrë në funksionin publik dhe me çfarë eventualisht është tash duke ushtruar funksion ose është duke dalur.
Ligji për deklarimin dhe përjardhjen e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik rregullon kontrollin publik të pasurisë, të hyrat dhe përfitimet e tjera materiale. Ligji obligon të gjithë zyrtarët që të deklarojnë pasurinë të tundshme, atë të patundshme, paratë të gatshme nëpër banka, aksionet në shoqëri komerciale, letrat me vlerë, paratë të gatshme në institucionet kreditore, borxhet të hyrat vjetore, si dhe priardhjen e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në rundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Maqedoni, më së shumti sukses kanë pasur Partia Maqedonase në qeveri VMRO-DPMN, e cila sipas Komisionit Shtetror të Zgjedhjeve ka fituar gjithsej në 54 komuna. Prej partive shqiptare Bashkimi Demokratik për Integrim ishte më i suksesshëm se partitë tjera. LSDM-ja Maqedonase në opozit e ka fituar komunën qendër në Shkup. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zerieta Hajro Jahjaga.
Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka bërë të ditur se Partia Maqedonase në pushtet VMRO-DPMN në raundin e dytë ka fituar 16 komuna, duke marrë në drejtim gjithsej 54 komuna. Gjërsa BDI është shpallur fituese në të gjitha komunat shqiptare post Rrugës dhe Studeniçanit, ku ka fituar kandidati i PDSH-s. Me Shkupin do të udhëheqë edhe Matej, kryetari aktual nga radhët e VMRO-DPMN-s, derisa opozita Maqedonase LSDM ka shënuar fitore në komunë në qendër ku shtrihet dhe projekti Shkupi 2014, duke fituar dhe tri komuna të tjera. Kryetari Komisioni Shtetëror Zgjedhor Boris Kondarko tha se gjatë periudhës së ardhshme duhet analizuar me përpikshmëri të gjitha incidentet që flasin për parregullsi gjatë procesit zgjedhor. Përderisa organizatat jo qeveritare që kanë ndjekur procesin zgjedhor janë shprehur se nuk mund të deklarohen se zgjedhjet vendore në Maqedoni kanë qenë të lira dhe demokratike.
Për zgjedhjet lokale të këtij viti mund të thuhet as që ishin të lira, as që ishin pa dhunë. Zona strukturore sidomos ishte e pranishme përpara, gjatë në ditën e zgjedhjeve dhe në periudhën mes dy raundeve votuese. Edhe pse nuk u regjistruan incidente të mëdha të dhunës direkte, këto zgjedhje lokale të treguan edhe njëherë që ka çështje serioze edhe të hapura të sistemit dhe të keq përdorimit të tij nga ana e aktorëve kyç në procesin zgjedhor.
Është shprehur Albulena Karaga, projekt menaxhere nga organizata jo qeveritare Civil. Ndërkohë partitë politike në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe VMRO-DPMN, pasi mbrëm kanë shpallur fitore bindëse në zgjedhjet vendore, kanë festuar deri në orët e hershme të mëngjesit. Lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, personalisht mbrëm ka shpallur fitore absolute të partisë së tij, pothuajse në të gjitha komunat.
Bashkimi Demokratik për Integrim që siguruar fitoren më të thellë në historinë e veprimtarisë së Bashkimit Demokratik për Integrim.
Kryetari aktualit e Tovas nga radhët e PDSH-s, Sadi Bexheti, i ka urruar fitoren të Uta Arifit, kryetare së vetë me femër që është zgjedhur në këtë zgjedhje vendore për kryetar komune. Por numri 1 i PDSH-s, Mendu Thaçi, tha se edhe në këtë raund janë përdorur të gjitha mjetet kundrejt PDSH-s, duke bler vota dhe duke keqpërdoruar pushtetin. Ndryshe mira, qytetarë shqiptar festuan fitoren e madhe të Ziadin Selës në Struk, i cili ishte në garë me kandidatin maqedonas të mbështetur nga dy partit më të mëdha maqedonese. Ndërkohë lideri VMRO-DPMN-s Nikola Gruevski, aktualisht kryeministër i Maqedonisë, ka cilësuar si historike fitoren e partisë së tij me gjithse 56 komuna të fituara. Sot fituan veprat, fitoi puna, premtimet e realizuara, ka deklaruar Gruevski duke i porositur kryetarët e rinj që më njëherë të fillojnë me punë. Por këtë fitore të thellë të pushtetit lideri i opozitës maqedonese LSDM-s Branko Crvenkovski ja ka përshkruar keqpërdorimit të institucioneve të shtetit. Ndërkaq fitore e madhe për opozitën paraqet fitoria e Andrej Zhenovskit në komunën qendër ku shtrihet dhe projekti Shkupi 2014. Përderisa në orët e hershme të mëngjesit në sheshin e Shkupit janë vendosur disa përmendore vetëm një ditë pas fitores së Andrej Zhenovskit, kandidatit opozitar që ka premtuar se do të ndaloj projektin Shkupi 2014 sapo të marr mandatin në komunën qendër. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypjet e satëm përëndimorë, zgjodhëm një artikull nga e përdismja Wall Street Journal, në të cilin trajtohet rasti një ish punojnësi të OKB-s në Kosovë, që kishte bërë deklarata për rishfet të zyrtarëve të lartë të OKB-s në Kosovë, por pastaj kishte hasur në vështrisi. Në artikullin me titull "Ish punojnë si OKB-s në Kosovë kërkon më tepër para", gazeta postiera shkruan se për amerikanin James Wasserstrom, një shpërblim që i është premtuar është shumë i vogël dhe se OKB-ja synon heshtjen e rebelëve në të ardhmen. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull. Shtetasi amerikan James Wasserstrom, që ishte zyrtar i lartë i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, tha se pagesa që ishte ofruar në muajin mars ishte 65.000 dollar amerikan nga një tribunal i Kombeve të Bashkuara që paraqet 2% të shumës e kërkuar prej 3.2 milion dollarësh, shkruan e përditshmja Wall Street Journal. Në këtë kuadër, gazeta transmeton mendimin e tij se kjo mund të jetë një lloj elementi që rebelët e ardhshëm të OKB-s të heshtin. Kjo me të vërtetë nuk ka të bëjë me para, por dërgon një mesazh te ata që kritikojnë. Heshtni, thotë zoti Wasserstrom dhe shton se tash pengesa është edhe më e fortë kundër njerëzve që vendosin të flasin dhe përpiqen të bëjnë gjëra të drejta. Një gjyqtar i tribunalit të pavarur të Kombeve të Bashkuara në këtë rast ka vlerësuar se trajtimi i Kombeve të Bashkuara ndaj zotit Wasserstrom ishte i pandjeshëm, autoritar dhe arbitrar, dhe se dëmi që ishte bërë atij ishte ekstrem. Zoti Wasserstrom, i cili tash punon në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Kabul të Afganistanit, tha se ai do t'i dërgojë letër sekretarit amerikan të shtetit të John Kerry për të kërkuar që Shtetet e Bashkuara ta mbajnë shumën prej 15% të detyrimeve ndaj Kombeve të Bashkuara. E përditshmja Wall Street Journal më tutje thekson se në letër do të citohet një akt i Kongresit i miratuar në vitin 2012 që juridikisht kërkon që Washingtoni ta mbajë shumën nëse OKB-ja nuk ndërmerr hapa për implementimin e praktikave më të mira për mbrojtjen e rebeluesve nga hakmarrja, përfshirë rezultatet që eliminojnë efektet e hakmarrjes. Kombet e Bashkuara kanë humbur rastin në vitin 2012 dhe kanë thënë se do të ankohen, por prej së caktuar çmimin në muajin mars, nuk është thënë se a do të vazhdojë me procesin e ankimit. Zyrtarët nuk janë përgjigjur ndaj kërkesës për koment, shkruan Wall Street Journal. Zoti Wasserstrom ishte shef i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara në Kosovë, që i mbikëqyrte kompanitë në pronësi publike. Në vitin 2007 ai e ka alarmuar zyrën për etikë të OKB-s për skemën e rishfetit prej 500 milion dollarësh, në të cilën ishin të involvuar zyrtarët më të lartë të OKB-s në Kosovë. Në përgjigje ai tha se kontrata e tij nuk ishte vazhduar, shtëpia e tij ishte bastisur, ai ishte arrestuar nga policia OKB-s, fotografia e tij ishte dërguar në kapacitetet e Kombeve të Bashkuara në Kosovë, duke ndaluar hyrjen e tij, ndërsa ishte subjekt i hetimeve penale dhe administrative, shkruan Wall Street Journal. Tribunali i Kombeve të Bashkuara që ishte themeluar në vitin 2009 për të dëgjuar rastet e të punësuarve në OKB, ka vendosur në favor të tij, duke thënë se ai ishte subjekt i keqtrajtimit dhe degradimit. Tribunali nuk ka vendosur lidhur me akuzat e zotit Wasserstrom për korrupsion, pasi OKB-ja e refuzoi kërkesën e tribunalit të pavarur që t'ia dërgojë raportin e hetimeve. Zoti Wasserstrom tha se megjithëse tribunali ka shpërblyer atë vetëm me 50.000 dollar për dëme dhe 15.000 dollar për shpenzime gjyqësore, gjyqtari i tribunalit ka dështuar të ndërmarrë aksion kundër atyre zyrtarëve, për të cilët ai ka thënë se e kishin bërë atë subjekte të dëmit të skandaloz dhe të tmerrshëm, shkruan në fund të artikullit e përditshmja Wall Street Journal. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Qeveria e Serbisë ka refuzuar propozim marrëveshjen e Bashkimit Evropian për normalizimin e raporteve me Kosovën. Zyrtarja lartë e BE-s, Catherine Ashton, ka shprehur keqardhje për vendimin e qeverisë së Serbisë dhe ka bërë thirrje për një përpjekje të fundit për arritjen e marrëveshjes. Në Prishtinë vlerësohet se vendimi për refuzimin e Serbisë mund të jetë i përkohshëm, pasi Serbia ka bërë thirrje për vazhdimin e dialogut me Kosovën. Në ditën e ndërkombëtare të Romëve, romët në Kosovë janë shprehur të pakënaqur me gjendjen e tyre. E përditshmja Wall Street Journal shkruan për rastin e një punonjësi të OKB-s në Kosovë, i cili kishte alarmuar për rishfet në mesin e zyrtarëve të lartë të OKB-s në Kosovë. Në rundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Maqedoni, më së shumti sukses kanë pasur partitë në koalicionin qeverisës. Në moshën e 87 vjeçare ka vdekur ish kryeministri i Britanisë Margaret Thatcher. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.